O Centro de Promoción Social de San Valentín creouse en 1977. Hoxe preside o Juan Mirad. Bo día.
Bo día.
Cales son os hoxe os principais problemas de San Valentín?
Pois, home, sin acometer o tema do CPS San Valentín, falando máis ben de do barrio, das temos pois moita demanda de obras. Te podo nomear unhas que aparte que propuxemos en aos candidatos cando viñeron antes das eleccións municipais. Exiximos unha obra que unha demanda entre AMPA e nós, de San Valentín, antiquísima, que é o soterramento de líneas, que aínda quedan unhas que están cruzan o Colexio de Xunqueira, a pista polideportiva e o parque infantil, ali diante do pabellón. E hai tanta cantidad de xente entre pabellón, parque, que nos interesa moitísimo ese soterramento de líneas. Despois, hai outra demanda que sacamos fora do barrio, que tamén é antiga, que é esa birra rúa na estrada do Regueiro. Non sei se pode facer un lado, non sei se dereito ou esquerdo, penso que a facilidade dá sobre o lado, marchando ao lado dereito, tamén porque hai moito tráfico, temos moito tráfico por esa estrada, e nos interesa tamén pues, que os peóns que vayan cómodos por ali. Tiñemos o arranxo de peche pista deportiva, que está feito, xusto aí no tema das eleccións. E despois, o mantemento do barrio importante, o tema de arranxo de bancos, papeleiros, marquesiñas, es que están feito un desastre. Os bancos de madeira teñen mo, o comen óxido. Nos cambiaron aí, fai 3 anos, si se cambiaron unhos bancos que están no na entrada de pabellón e parque. Despois demandamos a mellora de espacios infantís. O tema da praza de marzo, o marzo 72, mellor, como quedou eso, despois de tirar os árboles, ahora temos ali plantada unha mesa pequena con un tema de unhos xogos de damas, parchís, xedrez. Nos gustaría que fixeran aí un parque infantil decente. O pintado de zonas de aparcadoiro, pasos de peóns, bueno, todos estes traballos que hai que realizar entran en o mantemento do barrio. Despois nos gustaría tamén o tema de viabilidade, a sinalización mellor, en tema de sinais que están torcidas, tiradas, desgastadas, os pasos elevados, como as redutoras na Avenida do Mar. Sí que se fixo ahora nova, pero bueno, nos entendemos que non quedaron nos pasos de peón, non quedaron como teñen que quedar. É outra demanda que temos. Temos a demanda esa de benestar e igualdade, de cultura, que é a cesión do baixo do bloque 10, que son, te comentaba antes así, a mico prechao, que eran 400 metros, son 460. Está situado na Avenida do Mar, no bloque 10. Insistimos no centro de día, insistimos o que deixaron os que estaban na comisión xestora de esa cooperativa de vivendas de San Valentín, que sí, realmente eles sí decían que con preferencia para veciños do barrio de San Valentín. Ahora entendemos que se ten que ampliar, porque tamén hai propietarios que son do municipio de Fene, entonces entendemos, igual hasta abarcar xente de comarca. Eso sempre que se faga ese centro de día, que bueno, é o destino, a demanda que se tiña ali. Este é un tema que levamos 8, 9, 10 anos detrás del. E despois, as últimas así que temos é o traslado do parque biosaludable que temos ali no, non me sale ahora o nome, bueno, era, nos deixábamos a plazoleta, o parque novo, que é o de Maximino de Souto, o parque de Maximino Souto Varado, sí señor. Pois aí temos os biosaludables, e é unha demanda que temos, é de quitalos de aí, porque a xente nos protesta, porque están as vivendas, hai unha terraza, un bar, entonces a xente, pois, resulta un pouco incómodo facer ali os exercicios, entonces penso que non é difícil quitalos e leválos para o paseo marítimo. Despois hai uns contenedores que temos en ali en frente á banca, hai 3 contenedores, un de vidrio que é bastante alto, porque quita visibilidade. Ahora temos bastante circulación polo tema do conomato, entonces baixan os coches, nosos que temos que facer ali un semiceda que non hai, non vemos, por culpa desos contenedores, os coches que baixen, e a veces hai medio os conflitos, menos mal que se vai despacio por ali. Hai un desnivel tamén que tamén é grave, que vimos ali na entrada do pabellón, donde está mismo a rotonda, temos un desnivel igual de 40 centímetros, non está sin balizar, sin nada, entonces nunca pasou nada, pero bueno, se pode caer, se pode facer dano. E o que máis demandamos, como sempre, é a nosa área recreativa, que unha demanda social do barrio San Valentín, en orzamentos participativos, me parece que foron no 2008, sale por maioría de veciños, creo que hai un proxecto, creo que estivemos cerca dun acordo con Diputación, creo que foi tumbado en pleno, porque nos, realmente si falamos co Benega, con PSOE, Esquerda Unida, e tiñamos o visto bon, estaban chegando un proxecto, había uns cartos de Diputación para facer, para facer a recreativa, e nos votaron en corta no pleno, tanto PP como Somos Fene daquela, decían por un tema do Pipicán, que non vían ali un Pipicán, tal, cando no proxecto realmente si non entra, sería a terceira fase, a primeira fase entrarían parques, merendeiros, uns banquillos, creo que entraba un carril para patinar.
E tedes definida a zona na que iría esa área recreativa?
A área recreativa, pois iría hacia o final do colexio, dende ali, dende o final do colexio, ata a zona do Regueiro. Toda aquela zona que temos por ali, aquela arboleda, que aparte, esa arboleda, porque aí, antiguamente querían meter os campos de fútbol 7, e non metimos campos de fútbol 7, que foron para, non sei se foron a Perlío, para plantar esos árboles autóctonos e facer un área recreativa. E hai sombras, unhos merendeiros, me parece que hai un proxecto de drenaxe, que non era caro, pero bueno, tivemos esa mala suerte, intentaremos a ver se agora o podemos facer.
E xa falando do propio Centro de Promoción Social do CPS, que actividades promove o CPS ao longo do ano?
Pois mira, as actividades que promove o CPS, nos fixemos, como entramos de directiva, sobre marzo empezamos así a funcionar, porque estaba o tema da disolución de CPS, porque non atopaban directivas, se chegou a asamblea dicindo que si nos realmente non nos presentamos como directiva, o que se tomou a palabra porque non apareceu ninguna directiva nova, a directiva que estaba non conseguiu máis membros para incorporarse nela, pedimos aí a palabra e mira, danos aí un tempo que xuntamos unha directiva para que non... O objetivo que non pechar o CPS. Aparte, nos estamos agora moi preto do 50 aniversario do barrio. Entonces queremos dar unha actividade tanto cultural, deportiva, recreativa, que queda un ano e medio, que non é nada. Entón empezamos a facer as actividades normales que tiñamos, se meteron unhas andainas, que está, a verdad que está saindo moi ben, porque mira, o aumento da cota de socios, pois creo que non quero así falo de memoria, pero creo que hai 23 altas. Este mes se pasa o recibo con 25 altas. É xente xoven do barrio que se interesou por, bueno, hai de todo, non, pero a maioría é xente xoven. Entón está moi ben. No tema de actividades, que me iba a decir, temos as escolas obradoiros. Queremos meter a licencia para rir, que é un tipo de risoterapia que se fai hora e media o mes ou tres horas. Que problema temos aí? Horarios que a monitora. Entón, que vamos facer? Dar en decembro, marcar esa actividade de risoterapia para socios e non socios, e facer esa hora media de risoterapia como un plan, para pasalo ben ali e reírnos un pouco, o que queira vir. Esa é unha actividade nova. Despois ofrecín, bueno, o bolillos que funciona, zumba que funciona, o rodeo infantil, o canto da coral. Eso sigue en pé. Ofertamos yoga, pero claro, era pola mañá e foi un poquinho máis complicado. Estamos aí pendentes si se pode facer coincidir, non? Se xente que quere mañá, pero hai moitos problemas de... Se pola mañá xente que traballa, pois non pode asistir. En as actividades que temos marcadas ata final de ano, fixemos ata final de ano, queríamos empezar cunha andaina. Unha andaina nova. Fixemos en setembro esa festa de fin de verán, que nunca se fixera, que foi un éxito, que, bueno, repartimos na valla, estaba organizada xa para facer con sardiñas. O que pasa é que o tema das sardiñas houve aí un veto e cambiamos por navallas, pero bueno. Entón, estamos pendientes das andainas e excursións. Excursións, se solía ir ao Grove, non fomos, estamos pensando ir á Feira de Padrón, ou a Feira Queixo da Arzúa. A Feira de Padrón xa fomos, fixemos un viaxe que saliu moi ben. E despois, o Samaín. Eso será o xoves 31 de outubro. Aí vamos facer as típicas castañas, vamos meter unos chourizos ao viño coas castañas, e depois música traemos un DJ para que veña a poñer a música. E bueno, queremos facer no local do CPS, no auditorio. Si non é posible ahora chegar, queremos facer un baile infantil de Samaín. Vamos a adornar o bar, o sea, o local e o bar así, para darlle un ambiente de festa de Samaín. Despois, para o 30 de novembro, vamos facer a festa dos callos. E vamos facer un domingo. Creo que estou equivocado, non é 30 de novembro, é un de decembro, domingo. É a festa dos callos. E será a mediodía, ponlle a unha por aí, meteremos o xón vermú, e nos veñen a acompañar uns amigos nosos que son os Ponte Orrejo, que tocarán por ali sin ánimo de lucro de balde, por unha cunca de callos, nos tocarán unhas pezas para pasar un pouco ben. Depois hai un festival de panxoliñas que estamos pendiente de cale o día, porque non sabemos se coincide co concello. Eles tamén teñen unha actuación, creo que por Porto Novo, por aí, detas que tocan na Diputación, e teñen que facela. E depois vamos facer a nosa festa pre-fin de ano, que se xa levamos uns anos facendo. Se suspendeu, creo que foi fai 2 anos, polo tema ese de que non había, pola xunta directiva, que había unha comisión organizadora tal. E vamos facela o sábado 28 de dezembro ás 9 horas. E como te decía, estamos pendientes de matizar excursións en andainas, e despois de algunha exposición cultural que temos aí tamén semipechada, a ver como nos hai. E ben chega, hasta dezembro ben nos chega. Despois temos que volver a xuntarnos
a facer a programación para o ano que ven.
Sí, no vamos, no CPS entero igual non a facemos, pero a temos que facer hasta mes de
xuño.
Sí, correcto, hasta que rematan as escolas. E vamos mirar.
Con que número de persoas socias contades na actualidade?
Nos estamos, creo que son en titulares 223, socio titular. Porque, por exemplo, te poño o exemplo, na nosa casa hai un socio titular, e somos 3 socios, hai 2 beneficiarios. Entonces esa cantidad, sempre que a media a multiplicamos por 3, pues temos bastantes socios, porque te salen 500, 600, 700, sobre 700 socios titulares e beneficiarios. Porque en no CPS non sei como funciona, imagino que funcionan igual todos. Paga un socio titular, despois os da casa son beneficiarios. Se son maiores de 18 anos ou se teñen traballo tal, xa se fan eles socios titulares.
E cal é a cuota que pagan eses socios titulares na actualidade?
As socios están pagando 15 euros trimestral.
15 euros trimestral.
Si, son 5 horas, é unha cuota máis barata, non se pode poñer. Cos recibos que pagamos de luz, prensa e 4 cousas máis, xa casi con esa cousa, a cota esta.
Falabas antes da coral. A coral é unha das actividades máis longevas do CPS, non?
Pois claro que sí. É máis longeva e ahora mismo están traballando moi ben, porque están sacando moitas actuacións. Entonces ao CPS tamén se beneficia desas subvencións. Unha, porque as actuacións deles salen gratis e sempre quedan nas arcas do CPS algo para, pues, para arranxar algo.
E o CPS tamén colabora todos os anos co Fenerrock.
Sí, solemos colaborar prestando servicios, o sea, servicios, me refiro a servicios, o local, a oficina, a internet, todo o que lles faga falta. Se queren facer, porque eles fan como un tipo catering para tal, ou fan ali no local, ou xo carretan para o colexo, non temos problema. Nos co Fenerrock non temos problema, que somos todos veciños.
Cal é a actividade máis inmediata, a actividade máis próxima que tedes no CPS?
Penso que é o Samaín.
O Samaín.
Sí, porque o 31 quedan unha semana, estamos pechando o tema de música, que está todo pechado xa, e agora vamos facer o cartace, e o temos que facer esta semana xa. Está todo pechado.
Moi ben, pois moitas grazas a Juan Miraz, presidente do CPS, por achegarse aos estudios de Radio Fene e comentar estes temas da actualidade da sociedade e do barrio en Radio Fene. Moitas grazas.
Gracias a vos.